Afrika kibbaa keessatti erga torban darbee as lammiilee Afrikaa kanneen biroo irratti aggaammiin qabeenya saamuuf reebicha jalqabamuusaaf sodaa keessa jirraa jedhu baqattoonni Oromoo biyya Afrikaa kibbaa magaalaa darban darbees naannoo Alexandriyaa jiraattota jiran gaggeessitoota dhaabilee siyaasaa dahatanii balaa dhaqqabsiisuuf dubbatanii jiru. Gaggeessaan hawaasa baqattoota Oromoo hanga dandeenye mootummaa biyyattiif waan jiru himaa jirraa jedha Galmoo Daawit gabaasa qaba.
Yeroo baay'ee baqataa miidhanii keessattuu iddoo filannoo kun sodaachisa biyya kana keessatti gisu maqaan irra hedduu beektaa illee filannoo kana sanuma namichi jechuun amma pirezidaantummaaf kaadhimame kun baqattoota warra seeraan ala taawunshiippii isaaniif bizinasa dalagachuu akka isaan bizinasa san dhufan goosinee koruu biyyaa dalagachuu goonaa waan jiru inni ispiichii sanarra dubbate achumarraan egaa jarri duraan dhibbansa waan qabaniif. Waanuma san sababa godhataniiti eegalanii kan amma darba magaalaa jira. Ammaaf magaalaan nagaa egaa hin beekne qabu namoota amma isumarra sodaatee isumarra dhageeffachuu jira.
Kadhageessan baqataa Oromoo Afrikaa kibbaa jiraatu Asladdin Abdul Rahman. Asladdin biyya Afrikaa kibbaa erga jiraachuu jalqabee ganna shanii ol ta'eera. Baqattummaan jiraataa jireenya koo geeddaruuf dukkaana banee hojii hojjedhaa jedha. Haa ta'u malee aggaameen biyyana darbee baqattoota irratti dhaqqabu sodaachisaa ta'us hima. Tibbanas jiraattonni waadaan mootummaan nuuf gale hin raawwatamne waan jedhuun mormiin ka'ee magaalaa Durbaanii fi bakka kaanitti qabeenyi namaa akka manca'uuf lubbuun namaa akka ba'uufis sababa ta'ullee dubbate. Baqataan Oromoo kaan ani haasofsiise Abdul Saabit Yaasiin jedhama. Innis akkanatti himatti bara 2011 kaasee biyya Afrikaa kibbaa jiraataa jira. Abdul Baasit saamichi yeroo yeroodhaan baqattoota dhaqqabuun waan barameedha jedha.
Baatii afur duraa manni dhuunfaa kootii manni jireenyaa keessa jiraadhu cabsamee. Elektirooniksii fi qabeenyi adda addaa maallaqni aan qabu mana keessan irraa saamameera. Sana dura immoo amma waggaa tokko ga'uudhaaf deema. Yeroo maanisipaalitiin Bloemfontein maanisipaalitii irraa gara meetiroopoolitaanitti ol guddatan mindaan keenya nuuf dabalamu jedhanii hojii dhaabanii turanii yeroo hojii dhaaban sana keessa yeroo nuyi bakka hojii keenyaa dhannee bannu. Dhufanii bakka sanatti jeequmsa gochuudhaan qabeenyaanis rukuttaadhaanis miidhaan narra ga'ee jira. Himatas banuudhaaf gara poolisiitti dhaqee namoota miidhaa sirraan ga'an maqaa jaraa hin beektu taanaan himatas banuu hin dandeenyu naan jedhanii na gaggeessanii warrumti poolisii.
Yeroo amma warri seera alalummaadhaan dhufanii akkas lammiilee baqatanichi keessa jiraatan irraa balaa akkasii dhaqqabsiisanii warri biyya sanaa seera kabachiisu poolisii haa ta'u raayyattisa biyya isaanii haa ta'u gargaarsa siniif hin godhanii siniif hin birmatanii.
Baay'inaan wanti akkasii kan inni dhalatu yeroo itti hiriira nagaa bahanii hiriira geggeessanu keessa yeroo sana keessa immoo hiriiruchumtiyyuu kan eegamu poolisiidhaanii. Garuu ituma warri poolisii arganuuti kan jarri hiriira keessaa ba'anii baay'inaan namatti goranii nama saamanu. Yeroo sana booda erga qabeenyi kee manca'ee atis miidhaan sirra ga'e booda kan poolisiin dhufee akka waan si gargaaree fakkeessuudhaaf waan tokko tokko si qaqqabee meeshaa keellee walitti si qabuu yaalu. Biyya kana keessatti rabbumti nama eegu malee poolisiin nama eeguu hin danda'u.
Abdul Baasitiin hawaasni baqattoota Oromoo Afrikaa kibbaa jiru yoo waan akkasiis hin mudatu qaama mootummaa dhimmi ilaalu isiniif hin gaafatu jedhee gaaffeen ture. Innis yoo deebisu gaggeessitoonni hawaasa keenya yeroo baay'ee kan isaan irratti xiyyeeffatan akka itti namni haarawa baqatee dhufe tokko galmeetti argatu malee kan irratti hagas hin hirmaatanii jechuun naaf deebise. Obbo Naawwii Musaa dursaa hawaasa baqattoota Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraniiti.
Akka baqataa Oromootti ta'ee akka baqataa dhuma Itoophiyaatti iyyuu nuti walitti dhufuudhaan. Poolisoota jiranuu fi munisipaalitii yookaan bulchiinsa jiranuu akkasuma komunitii poolis fooramii wajjiniin wanna barbaachisaa ta'e taa'anii waliin mari'ateetu akka namootiin deebi'anii qubatanuu godha. Ammoo haa ta'u malee gara mootummaatiin fakkeenyaaf kompensaashiniin abalu kanas taa'ame jedhee mootummaa wanti irraa kaffaluu fi akkasuma immoo gama seeraatti wanti geessanii kaffalchiisan agawwanaatti mul'atu. Wanni kana ta'eefis immoo. Mootummaan yommuu jedhanu kiriminaal elementi jedhu wallaatti yakkamne yoo ta'u kaan immoo warra farra nagaatti adeemanu saamtota waan akkasiitu iyyuu opportunitii fayyadamaniiti malee xenofoobiyaa yookaan hawaasni keenya waan godhe miti jedhu.
Bagatun Nakajaraniti Yeroba ye humnina gakabachisu policies at Warikani, Yeroba Lanu Ragouch Alger Elala, Namatiman Nunka Nujeru, Kanafi want to jetanjira you can want to see Motu Magafatan?
No you miti or Nikuni Amman Waga Ruti Motumanis on Ogafan Miti, Agadanda Miti, Nuti Tisajira, Yalajira, Yarunu Radavan Ninjuru Yeru, Yawantan Aloyas of Kumara I did up or United Nations would be miss on Nikuni. Konsernik itu le, jauh itu inovala lah, jauh sana kesi daru, yobi jikau, namio nama siapa utah eh, polisi no pi jadi bukai sa, bahasa, unda polisi itu jauh ini cawu le, mohuman abadi jala, ini betiko, polri kita nama rawang sana yakka nama rat, abang nama rat ilai, tuan tuan saja tu kan, hakikat dan jadi kita satu majuru nu. Kalau saya naji cun dende niu gak ada ubat dulu, ada unne jenat jadi dokumen jering dulu.
Abunawin, rakun agen naji dokumen biaya Afrika ke bate muda tijadamen, agai una lubum bakat awal mudar akan jerele, mereka ni seni jero. Bakat tonikan sudah kamna, jadanus Abunawin garu yofe ganus cof teh male, halider bas sudah cisate injuru jecun dubatan. Gabas tegal Amerika, gal mudait, Nairobi ra.